68-ші күн. Айту. Адамның басына түсетін ең ауыр жаза, ямаса, жанын қатты қинайтын ауыр жарақат, бұл оның басқаларға керексіз, тасланды болып сезінуі, ямаса, шетлетіліп қалуы болатын шығар. Адамға айырылсу, һәм ажырасудың ауыр болатыны да сонлықтан. Айрым жағдайларда ата-аналарының бәрха ұрыс-қағысларына, шәнжелеріне ямаса, ажырасуына гуа болған балалар білмесліктен өзлерін ешкімге керек емеспен деген жумаққа келуі мүмкін. Бірақ, біреуге керексіз, ямаса, тасланды болып қалуға қарсы күресудің жолы ретінде бір-біріменен бөлісу керек деп айтар едім. Бұл жерде Ишайя пайғамбардың кітабы 62-ші бап, 2-ші аяттың соңынан 5-ші аятларына дейін диққат аударғаныңызды қалеймін. Өйткені бұл Құдайдың өзінің таңлаған халқына арнаған сөздерінің ішіндегі күшлі үзінділерінің бірі. Сен жаратқан иенің өз аузыменен қоятығын таза атпенен аталасаң, сен жаратқан иенің қолындағы гүлзалық гүлтажы, Құдайыңның қолындағы патшалық тажы боласаң, енді саған тәрк етілген деп айтпас, жеріңді қаңырап қалған деп атамас, бірақ саған сүйіклім, жеріңе келіншегім делінеді, себебі жаратқан ие сені сүйеді, жерің де қожалықлы болады, Құдайың да сен үшін қуанады. Адамға Құдай туралы айтпастан бұрын, ең алдыменен сол адамменен сөйлескен мақұл болады. Иса, менің қойларым даусыма құлақ асады, мен оларды білемін, олар менің ізіме ереді, деп айтты. Йохан жазған Хошхабар, 10-ші бап, 27-ші аят. Бүгінгі күннің өзінде Иса Масих бізлерменен сөйлеседі. Егер құлақ салып оны тыңласақ, ол тек бізлерге ғана емес, соның менен бірге бізлердің атымыздан да сөйлей алады. Ол бізлерді төгілген қанымен сатып алды, һәм біздердің атларымызды өзінің алақанына ойып жазып алды. Ишайя пайғамбардың кітабы 49-ші бап, 16-ші аят. Осындай қауіпсіздікте болу сізге ұнай ма?